atebo abo mu district ya Kalangala balonze omukyala sokete dara ku kiwo kya ssentebe wa district okuva lwe yatondebwa omwaka gwa 1999 era nga yakakutulwa ku district ya Masaka. Omusasi waffe Samuel Nkuba ebyeno yabituwa.
Agnes Lunkuse era yagidde ku kadi ya NRM ng'amezze munne bwe babadde mu kalulumu n'abalobati yagira ku kadi ya NUP nga Lunkuse afunye obululu 1,125,000 ate nga ye munaaba afunye obululu 15,825 ono alaze byagenda sookerako era nga ategeeza nti wakusosowaza nnyo ebyenjigiriza mu bizinga.
Okusinziira ku ntambula yange gye ntambudde mu bizinga eby'enjawulo n'amagombolola ag'enjawulo ndowoozezza nti nja kusooka nsosowaza ebyenjigiriza kuba ojja ne weetegereza poliisi ez'ebyenjigiriza gavumenti gyetambulirako ntunaabanga n'essomero mu muluka erya gavumenti kati ku nkula ng'ey'ebizinga ebiri unique weezuula nga omwana okumujja kazibuga baagenda esemawundo yenkanakana n'omwana gw'otutemu international school naye nga ku setting ey'abantu baffe abazadde baffe n'enyingiza yaabwe ndaba nga neetaaga okuba omuntu alobbing okujja mu mikwano n'abantu ab'enjawulo wakitandika obusomero obwo obutonotono abaana ffe basobola okuba nga batandikira ate okufuna ebyenjigiriza ebirungi eri ebizinga kyenjo soosowaza era kyengenda otandikirako okunoonya emikwano ne bannamikago okuinvestinga mu education etali government funded naye yenalwerega banno ba friends oba social capital contribution towards the development of Kalangala district.
Lunkuse ye mukyala asoose ku bwassentebe bwa disitulikiti ye Kalangala okubalwerawulwa okuva ku Masaka mu 1989 era nga abazze babaawo kubaddeko omugenzi Kiriwo Kigongo ng'ono yamala emyezi 9 gyokka mu ntebe. Daniel Kikole yamala emyaka 2, Wile Lugolobinga yamala emyaka 10, Sakola Jabusemakula nga yamalayo emyaka 5. Wano Lunkuse alaze kyekitegeeza gyali olw'okulondebwa ng'omukyala asoose okubeera nnyini ntebe wa disitulikiti eno.
Kirimu ebintu bibiri, ekisooka okusoomoozebwa okw'okulaba ng'okola essuula empya ey'enkyukakyuka ate n'okukakasa abantu abakutaddemu obwesigwa nti osobola okuweereza n'okusinga abaami abaasookawo. Ekyo kiringa nga kyakusoomoozebwa kuba kigenda kunkakatako okukola ennyo okudabulinga amaanyi gange emabegange babeereyo abakyala batandika okwekkiririzaamu nti newankubadde ssentebe yazze nga mukyala nga abaami badde baweereza n'abakyala babakyasobola okuvuganya ku kifo kyekimu si mu Kalangala yokka naye n'ebitundu ebirala egenda kuba ng'essuula eyimusa abaana ab'obuwala abali mu bifo nga eby'ebizinga oba ebitundu abantu be balaba ng'ebiri isolated tiwakyaliyo abantu abalina obuvumu era basobola okuyimukako.
Ono alondeddwa ne bakansala 14 nga ku bano kuliko aba NRM 12 ate aba NUP 2 bokka nga Nakimera Margaret, Sofia Nakibuka, Sako ne Lugambi Solobati basuubiza nti bakusosowaza ebyobulamu mu ntuula zaabwe zimanyiddwa nga kanso okusobola okulaba nga baweereza abantu b'e Kalangala.
Nakibuka Sofia mu kanso ngenda kuleetayo ebyo ebiruma abantu bange omuli ebyobuyonjo nga muluko ogumu gwenvaamu ogwa bunyama ebyobuyonjo bibamenya kubanga ogenda ne weesanga nga enkambi y'abantu 6 naye ng'erina toyeemu so mu mbeera eyo ngenda kufuba okulaba nga nteekayo ebitweso nga atlisiti buli kyalo kifuna toye kitono nnyo 2-3 n'ebyobulamu bingi eyo gye tuviira mazzi bakwano baffe bamaama baffe bazaalira maato nga babatwala abakyala abamu balemererwa okugenda okunywa eddagala e Kalangala naye ngenda kufuba okulaba nga nteekayo ebiteeso okulaba nga omuluka gwe bunyama bagusembereza RS Center 2.
Okusookera ddala eggombolola yange gye ndimu eyimiriddewo ku by'okuvuba ne ku by'okulima kubanga eggombolola yange yezimu ku ggombolola esinga okubaamu ebyobulimi ate n'obulunzi n'olwekyo tuteekwa okulaba nti ebyobulimi n'obulunzi bisituka nga twongera okuyambako abalimi n'abalunzi okuba nti basituka kubanga ebinazi weebiri naye tuteekwa okulaba n'emmwanyi n'emmere endala kulaba nti neeyongera okukola ki okubeerawo n'okuyambibwa. Ekyokubiri ensonga y'obuvubi abasinga bagitunuulira ku levo eya waggulu naye tuteekwa okuba eddoboozi eryegatta wamu nga twogera ku nsonga z'e Kalangala.
Wano atwala akakiiko k'ebyokulonda e Kalangala Ronald Agaba ategeezezza nti okulonda kubadde kwa mirembe era n'asiima bonna abakwetabyemu.
Kumekereza okulonda kwa district level local government elections twatandise jjo enaku abiri mu bbiri tumaliriza leero tudikeyaringa abasobodde okuwangula ku buno obululu. Mwabo tubadde ne district chairperson omukyala Lunkuse Agnes nga wa NRM n'abalala bakansala abamu bajabeera nga leadinga okulonda generally for this election kwagenze bulungi. Twatandise ne general election apart from the hiccup gye twafunyemu eyokugamba nti bivikete yakola bulungi ndowooza okulonda kwagenze bulungi tetwabadde na buvuyo era nejjo nakwo obululu bwabadde bulungi tetwabadde na ruvuyo rungi.
Nze Samuel Nkuba.